Тази вечер има две изненади. Едната беше за мен, другата е за вас. За мен изненадата беше, че имаме певица, която ще направи такъв чудесен увод. А изненадата за вас е, че няма да чуете проповедта, която беше обявена тази заран. Има промяна. Това, което ще слушаме и върху което ще размишляваме, е озаглавено. Проверки, изпитания и изкушения. Защо се спрях на тази тема? Защото сме заобиколени от всякъде и атакувани много активно с изкушения. Накъдето и да погледнем, Сатана предлага поредно изкушение. И много често успява чрез така наречените реклами по телевизията. Спомням си баща ми, когато беше жив, много се ядосваше на рекламите за вкусните неща. Не знаят ли, каза, че на мен ми хареса това и искам да го имам, пък не мога да си позволя да го имам. Ето ви едно изкушение. Разбира се, някои от тези реклами имат добър повод, за да снабдят хората с нещо добро. Но обикновено се рекламират неща, които или са вредни, или некачествени, и това се е изкушение. И на тези изкушения са подложени хората във всички възрасти. Като се започне от децата, и особено в съботен ден. И затова, родители, не излизате през свободните часове в събота на места, където се предлагат неща, които не можете да дадете на децата си. Там има много изкушения. Но има изкушения за младежите, има изкушения за възрастните, за всички. Сатана винаги е бил достатъчно буден, за да предлага на хората нещо, което ще ги отвлече от истината. Разбира се, думичката изкушение днеска е останала само в речника на религиозните хора. Днеска тази дума не се употребява в света. Но ние продължаваме да я имаме, защото изкушението съществува и то пречи. Голям проблем има в християнския свят, който счита, че изкушенията идват от Бога. Може да не се съгласите веднага с мен, но това е истина. Има християни, говоря общо за християнския свят, които считат, че Господ допуска да бъдем изкушавани, за да станем по-силни. Но това не е истина. И първият въпрос, който трябва да се зададем е, откъде идват изкушенията? Кой изкушава? Библията ни казва, че има два източника. В Евангелието на Матей, 4 глава, 1 стих, ни се съобщава, че Исус Христос бил заведен в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Не е изкушаван от Бога, за да го провери готов ли е за мисията, как ще се справи с задачата, а да бъде изкушаван от дявола. И когато прочетем цялата тази част от живота на Исус Христос, разбираме, че наистина зад всичко стои лукавия. Но Яков в началото на своето послание, още в първа глава, 13 и 14 стих, казва още нещо, което трябва да бъде отбелязано от нас. Никой, който бива изкушаван, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава зло и той никого не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. Значи имаме два момента. Веднъж Сатана стои срещу нас и ни предлага нещо, което не е добро. И втори път, ние самите се изкушаваме. Но в никакъв случай зад това не стои Бог. Един известен проповедник от 19 век, само че цитата, от където приписах това, което казва, не споменаваше името на проповедника, но пък казва какво мисли по въпроса. Дяволът е винаги буден и никога не се изморява. Нито отекчава, не се размеква, не губи надежда. Нанася ударите си, използвайки слабостите на децата, както и на неопитността на младежите, силата на зрелия човек или несигурното клатушкане на възрастните. Ето, виждате ли как за всяка възраст има конкретен начин на действие. Той дебне, за да впримчи първата мисъл сутрин, не си отива при падането на нощта, че своите легиони той е навсякъде и по всяко време. Влиза в царския палат, в крепостта, във военния лагер и флотата, заетите, седи до леглото на болните и шепне в окото на умиращите. Активна личност. Атакува всички. И вярващи, и невярващи. По две причини. Най-малко. Първо, защото знае, че му остава малко време и желанието му да завлече колкото може повече със себе си. Тази идея може да намерите и в нашата история. Някои книги съм чел за такива хора, които воюват срещу врага и си казват: и аз ще загина, ама да повлека колкото може повече хора след себе си. Това е сатанинската тактика и идея. Втората причина, особено когато той атакува Божиите синове и дъщери, е, че знае, че те са такива. И не може да се примири с мисълта, че тези Божии синове и дъщери ще вземат негото място някога в небето. Наистина е много трудно да преглътнеш такава горчива хапка. Да си имал възможности, да си бил нещо изключително, да си загубил тази възможност и сега да виждаш в лицето на претендентите личности, които в твоите очи са по-долу от теб. И затова той прави всичко възможно да изкушава. Една мисъл, която се приписва на много автори, гласи: не можеш да забраниш на птиците да летят над главата ти, но можеш да им забраниш да се свият гнездо на главата ти. Не можем да изключим изкушенията от нашия живот. Не можем. Живеем в такъв свят и те ще стават все повече и повече. Но можем да забраним тези изкушения да ни вкарат в съгрешаване. Но Мартин Лютер казва следното: моите изкушения са учителите ми по божественост. Защото е възможно Божиите деца да превърнат изкушението в нещо добро. В смисъл, когато съм попаднал в обстановка на изкушение, няма значение от какъв характер, аз мога да се обърна към Бога директно в молитва и да му кажа: моля ти се, скрий ме в обятията си. Има опасност да бъда въвлечен. Моля ти се, скрий ме. Спомням си като дете, имахме пчели. Баща ми беше пчелар. А кошерите бяха в гората. Целогодишно. И обикновено, когато отивам с него на пчелина, той се заприказва с приятелите си и замръквахме там. А пък от пчелина до града имаше 6 км. И като стане тъмно в гората, става страшно за малкия. И аз не се отклонявах от баща ми. Плътно до него стоях винаги. Защото се страхувах да остана сам. Когато усетим, че сме подложени на изкушение, нека да се оплашим. Да се стреснем. Защото тогава ще потърсим закрила на Бога. Тогава ще бъдем много по-близо до Него. Така че изкушението наистина може да бъде това, което е за Мартин Лютер, учител по божественост, но може да бъде и средство да бъда вкаран в грях. Защото само по себе си изкушението не е грях. Чуйте изказването на апостол Павел в Евреи, 4 глава, 15 стих. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Какво казва апостол Павел за Исус Христос, великият първосвещеник? Бил ли е изкушаван? Да. И тук сега въздъхваме облегчено и казваме: той не е съгрешил. Значи, аз трябва да се плаша не толкова от самото изкушение, колкото от възможността да бъда подведен да извърша грях. Получава се, за съжаление. Рекламират, пак ще се върна на телевизионните реклами, рекламират нещо, което наистина е вредно. За храна. Малкото дете обаче настоява да му бъде купено това нещо. И родителят отстъпва и купува на детето си. И му дава нещо, което ще вреди на неговото здраве. Грях ли е? Мислете по въпроса. Можем да бъдем подведени. И затова трябва да поглеждаме много сериозно към изкушенията и да имаме стратегия, по която да работим. Защото и Сатана има своята стратегия. Изкушенията, които той предлага, имат няколко цели. Ще ви предложа 4. Нека да бъдат малко, но да ги запомним. Първата цел, която той преследва, е да ни накара да се съмняваме. И отиваме отново при Исус Христос. Ако си Син Божий, кажи на тези камъни да станат хляб. Какъв е проблема? И защо пък хляб? Защото Исус Христос беше стоял там, тази пустиня, 40 дни и нощи, без да се храни. И разбира се, когато си стоял толкова дълго време без храна, означава да си гладен. А когато си гладен, изкушението е да се нахраниш. Но ние търсим сега съмнението. Ако си Син Божий, сигурен ли си, че си такъв? Би трябвало да провериш. Предстои ти изключително тежка задача. Ти си дошъл да спасиш този свят, но можеш да го направиш само при положение, че си Божий син. Но сигурен ли си, че си такъв? Пробвай. И разбира се, това не е първото изкушение за съмнение. Ако се върнем назад в зората на човечеството, ще срещнем отново това изкушение. Мама Ева се отзовава пред едно дърво, което не трябва да посещава. За нейно нещастие, там е и Люцифер, търсейки си място. Помните ли как започна? Бог ви каза да не едете от това дърво, но аз ви казвам, и аз ще, и това, което е казал, не е истина. Така ли започна? Битие, 3 глава, 4 стих. Тоест, 1 стих. Истина ли рече Бог? И съмнението веднага започва да работи. Наистина ли така каза? И Ева започва да обяснява. Точно ли предаде думите на Бога? Не. Господ каза да не едем от това дърво. Не само да не едем, но и да не се допираме до него. А Бог не беше казал такова нещо. Не знам как бихте квалифицирали, нека всеки сам за себе си да се определи какво означава преувеличаване на нещо. И това е част от изкушението. Когато има съмнение, има раздвояване, възможно е да има и преувеличаване или пък скриване на част от истината, така или иначе се стига до съгрешаване. Така че задачата, която Сатана си поставя и с нас днес, е да ни накара да се съмняваме. Онзи ден дава Господна вечеря. И душата, която вземаше Господна вечеря, не беше сигурна дали ще види Христос. Казвам, със сигурност ще го видиш. Да, малко почина преди да дойде. Ами казвам, възможно е. Само, че апостол Павел пише, че Господ ще дойде при глас на архангел, при Божия тръба и мъртвите ще възкрат. Абе, пише, ама знам ли? Какво е постигнал Сатана? С изкушенията? Да накара моята сестра да се съмнява. Знам ли? Казвам, сестро, със сигурност ще възкръсне, само че помисли си дали ще бъде за вечен живот. Това трябва да бъде поставено под съмнение и разбира се да бъде премахнато. Но че ще възкръснеш, това е сигурно. Но вижте, Сатана постига целите си. И не е само това. На второ място, изкушенията, които той представя пред всички, обикновено ние възрастните, така се гледаме към младите хора, че са подложени на това изкушение, да обикнат някои от нещата на този свят, които Господ не обича. Йоан говори по въпроса в своето първо послание, 2 глава, 15 и 16 стих. Добре познат текст на много от възрастните християни, но понякога нарушаван. 1 Йоаново, 2 глава, 15 и 16 стих. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не от Отца, но от света. 3 вида нарушения. Похотта на плътта, изкушаване ли сме днеска в тази насока? Прокламира ли се днеска свободната любов? Прокламира ли се днеска извънбрачната брачните връзки, предбрачните, да, всичко се счита за нормално. Да не говорим за отклоненията. Там е много страшно. Щеславието, желание за показ, гордостта на живота. Сигурно сте посещавали някое семейство, което е малко детенце. И майката или бабата или там някой от роднините казва: кажи на чичкото или на леличката, как прави агънцето, как прави кученцето. И когато той имитира, те са безкрайно щастливи. Към какво учат детето си? Виж какво може моето дете. И след известно време детето расте с мисълта: аз мога. И след това ще се опитва да го показва. И имаме проблем. Кой стои зад всичко? Стои Люцифер. А защото той иска да обикнем трите прояви на грях, които широко се прокламират в нашия свят. И не само се прокламират, живеят се. Живеят се. Сатана има манекени, които поддържа. И хората казват: вижте, нарушават, ама живеят щастливо. Нарушава здравословните закони, обаче нищо му няма. Здрав е като камък. И подвежда хората на тази страна. Трети начин, т.е. цел, която той преследва, е да накара хората да се отклонят от истината. И виждаме как християнският свят наистина е отклонен от истината. Даже и чрез Словото на Бога. Включили нещо. Един ден имах така един много сериозен разговор с един вярващ. Много дълбоко вярващ. И някак си нещата тръгнаха към спор. Въпросът беше за това, че можеш всичко да ядеш. Няма проблем. В Новия Завет Господ е разрешил всичко да се яде. Питам: братко, къде го прочете това? Библията. В Библията го пише. Къде точно? И той ми го намери веднага. Веднага. Марко 7 глава, 19 стих. И като каза това, направи всички ястия чисти. В момента и в моята Библия имаше точно същия текст. Не съм имал причини да търся как звучи този текст в цариградския превод. Но сега бях предизвикан. Върна се вкъщи, намерих Славейковия превод и прочетох текста, и там няма такъв израз. Просто няма такова изречение. Кой го е вмъкнал? Някой защо ли бил изкушен? И го сложил там, в устата на Исус Христос, защото там говори Исус Христос. А той не е казал това. И човека се счита свободен да изкриви истината, да излезе от пътя на истината. Със съвременните преводи, които имаме на Библията, можем да се подведем. Недоброто разбиране на текстовете, невнимателното прочитане и неправене проверка с по-точните преводи отклонява Божиите синове и дъщери от истината. Друг разговор, в който ми се обясняваше, че Божият закон е прикован на кръст. Пита моя брат пастор, къде го пише, и той веднага ми цитира. Колосяни 2.14. Пише. И като изличи противния нам постановленията му закон, махна го отсред и го прикова на кръст. И аз се принуди да го накарам да чете бавно. И той ми прочете текста няколко пъти, много бавно. И го питам, кой закон прикова Исус на кръста? И приключихме дискусията. Той не знаеше, че в Библията има 5 закона. Виждате ли как писанието, когато не се изучава правилно, може да подведе, защото Сатана си служи си с писанието. Едно от изкушенията на Исус Христос беше точно върху Библията. Ако си Божий син, скочи от крилото на храма, защото е писано. Те заповяда на ангелите си за теб. Да те вдигнат на ръце. Да не би да удариш о камък ногата си. Пише ли? Пише го. Псалмите. Или беше? Да? Само, че пропуска една част. Ако ходиш пътищата си, а не когато скачаш от високото. Целта на Сатана е с тези изкушения да накара хората да се отклонят от истината. И четвъртото, да накара хората да правят компромиси. А компромисите са най-опасното. И наблюденията, които правим, тези, които са от по-старото поколение, че от 90-та година насам Божия народ прави много компромиси. Но това е библейско постановка. В смисъл, имаме примери в Библията. Господ изпраща Саул да воюва срещу амаличаните. И му казва, всички ще уничиш до крак. Сатана го изкушава да запази най-хубавото. И царя. Връща се Саул и казва, изпълни Божията воля. Какво му казва Самуил? Поздравления. Браво на теб. Само, че чувам нещо там. Какво е то? Ето го компромиса. Тоест, да не изпълниш изцяло волята на Бога. Това означава компромис. Нещо да спестиш. Или да предадеш онова, което Господ ти е дал, както направи това Самсон. Господ му казва, ти трябва да освободиш Израиля. Давам ти сила. Но не е добре да споделяш откъде идва силата ти. А той направи малък компромис с жена си. И това беше причина да ослепе и да загине твърде рано, не изпълнил до край задачата, която беше му поставил Господ. И още един човек, който прави компромис, е цар Давид. Мислих си върху това. Всъщност, къде се криеше компромиса, който прави Давид? Аз лично считам, че това беше, когато не отиде на война. Когато останал дома. Войската ще воюва. Там има достатъчно качествен военачалник, който е постигал толкова много победи. Защо да хода и аз? Мога да си остана вкъщи. Можеш. Имате ли понякога такова едно изкушение? Няма да отида днеска на богослужението след обяд. Имаме предаване онлайн. Ще си го гледам вкъщи. Защо да отида? Аз ще получа същата информация. И си оставам вкъщи. Пуснал съм компютъра. Гледам предаването. И след малко се звъни на вратата. Някой от комшиите, съседите. За малко. Само, че това малко продължава доста дълго време и си изпуснал сума нещо. Умът ти отиде някъде на друго място. Познато ли ви е? На мен да. Много споделяне е имал този характер. Компромиси. Ще остана у дома. Имаше ли нещо лошо? Не. Само, че като си вкъщи, може да излезеш на покрай, да се разходиш малко и да видиш нещо, което не трябва да виждаш, да чуеш нещо, което не трябва да чуеш и после да се чуеш как да излезеш от ситуацията. Сатана знае как да работи. И разбира се, ние пък трябва да знаем как да му се противопоставяме. Какво да направим. Особено ярък пример за изкушения и за подаване и неподаване на изкушенията е Йосиф. Като проследите неговия живот от детството до възрастен човек. Интересно, че понякога изкушенията идваха от баща му. Моето момче, купил съм ти чудесна дреха. Няма на батковците, само на теб. И момчето е изкушено да облече дрехата и да се покаже на батковците. Но вместо ръкопляскане, какво се възбужда? Мраза. И си спечели омразата. Понякога, наблюдавайки своите братя как правят някакви там нарушения, Сатана го подбужда да се изкуши, да докладва на баща си, но така да докладва, че да спечели още повече омразата на братята. Мислейки си, че по този начин ще постигне нещо добро, всъщност си навлича по-голяма омраза. След това ще попадне на тържището за роби в Египет и там отново ще има изкушения. Тук ли трябваше да попадна? Как е възможно? И какво ли не още не е минало през главата му? Но там насетне вече изкушенията нямаше да го въвеждат грях, а щяха да бъдат средство да се доближава до Бога. Но нямаше да спрат изкушенията. Той ще бъде в затвора и ще бъде изкушен да разчита за освобождението си не на Бога, а на един от министрите с авторитет. Молите се, когато излезеш, кажи нещо за мен. Виждаш, че аз съм тук невинен. И човека обещава. И в продължение на около 2 години Йосиф разчита на кого? На Бога. Ето го изкушението. Но не се поддаде да извърши грях. Да пороптая срещу Бога. Тези изкушения всъщност той превърна в средство за уравновесяване на характера и да го направят способен да ръководи една империя. И така, Господ ни призовава и днеска, и тази вечер, и изобщо да правим ревизия на нашия живот. Как ми действат изкушенията, на които съм подложен от всякъде? Как действам? Какво правя, когато съм изкушен? Какъв речник използвам? Често изкушение домашните ми да ме ядосат, да ме изкарат из нерви. И аз трябва да кажа някаква дума. Но вместо да кажа, сладур, защо ме ядосваш? Аз казвам някаква такава миличък, миличка, скъпи, скъпа. Изкушен си да кажеш нещо лошо. Но ако в момента се помолиш, т.е. бъдеш близо до Исус Христос, веднага Той ще ти даде подходящата дума, така че и ядът ще излезе, но няма да има съгрешаване. Така ни съветва Павел. Може да се разневите, но гледайте да не съгрешите. Трябва да се прави проверка. Проверка трябва да направим и върху себе си. Аз трябва да съм наясно какви са моите слабости и кои са моите силни страни. Защото преди години бях обучаван, че Сатана, пък и аз съм обучавал хората в това отношение, Сатана знае нашите слабости и винаги ни атакува там. Докато се наложи малко да размишлявам върху въпроса и да установя, че Сатана не ни атакува само където сме слаби, но ни атакува и там, където сме много силни. Един пример само. Коя беше най-силната черта на Мойсей? Какво пише за него? А Мойсей беше, и вижте го, кроткият човек стои до скалата. И какво прави? Едосан ли е? Кроткия. Слушайте вие, метежници! Няма скъпи народе, обични мои братя и сестри, метежници, да ви извадим ли вода? Кой стоеше зад всичко това? Сатана. Къде го удари? В слабата черта или в силната? Трябва да се познавам. Да знам какви ми са слабостите, какви ми са силните страни, да знам къде да поставя защитата. Но аз трябва да познавам Божието Слово, защото то е част от оръжието. Когато не го познавам, ще приличам на Давид, облечен в доспехите на Саул. Добре, че не тръгна веднага. И по пътя да се чуди какво да прави с тия доспехи, ами още там на място провери, че не са за него. И ги махна. Умеем ли да се служим със Словото? Познаваме ли го добре? Защото, както казахме преди малко, има доста неща, които са вмъкнати в Библията и които могат да ни подведат. Или пък недостатъчно добро познаване. Никой да не ви осъжда как относно това, което едете или относно някоя събота. Пише ли го апостол Павел? Пише го. За какво става дума обаче? Трябва да познавам добре Божието Слово, защото то е оръжието, с което аз ще воювам. Разбира се, трябва да знам каква цел преследвам, какво искам да постигна и мога ли да го постигна с съмнения, с компромиси, с любов към този свят. Ще ме бави ли това по пътя? И накрая, мога ли да се доверя напълно на Исус Христос? И да разчитам, че Той ще ме предпази не от изкушението, а от греха. Господ няма за цел да ни пази от изкушенията, а от съгрешаването. Аз знам какви изкушения може да ми предложи дявола, и когато почука на вратата на сърцето ми, аз просто казвам на изкусителя: Сатана, мястото е заето. Не знам кой го е казал, но много ми хареса. Пак го прочетах така, без да има автор. Сатана, мястото е заето. Нека да завършим с посланието на Йоан, първото му послание, 4 глава, 4 стих. Вие сте от Бога, дечица, и сте победили. Защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Който е във вас. Но да пуснеш някой в себе си, трябва да му имаш доверие. Трябва да проверим, можем ли да разчитаме на Исус Христос. И това ще ни помогне. И така, проверка, изпитания, изкушения. Това е на дневен ред, защото Сатана няма да спре. Няма да се смути, няма да заспи, няма да излезе в отпуска. Ще ни преследва навсякъде. И затова Исус казваше: не давайте място на дявола. Така както няма нищо в мен, така да няма нищо и във вас. Бог да ни благослови с мъдрост и умение правилно да преценим изкушенията и да се пазим от съгрешаване. Амин.